Και πάλι ο Άγιος Θεός μας αξίωσε να συναντηθούμε σε αυτόν τον ιερό χώρο και με τη χάρη του και τον Θεό Φωτισμό και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας συνεχίσουμε αυτόν τον ιερό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένου μέσα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 20. Στην περασμένη μας συνάντηση είχαμε ολοκληρώσει τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά, στα οποία καταλήγουν οι άνθρωποι της παρανομίας, οι άνθρωποι πονηροί, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού και η ζωή τους είναι μια συνεχής αντίδραση προς τον Θεό και το θέλημά του. Τώρα εισερχόμεθα σε μία άλλη κατηγορία ανθρώπων. Στον 20ο στίχο λοιπόν μας λέει ο προφήτης «Αντιθέτως προς τους εργάτας τους σκότους και τις δολιότητος, η σοφία του Θεού εξηγείται δημοσία εις τους δρόμους από όσους έχουν γνωρίσει και δεχτεί και με παρησία ακούεται η διδασκαλία της». Η σοφία του Θεού λοιπόν εξηγείται όχι μόνο εσωτερικά και ατομικά στον εσωτερικό μας κόσμο από την ψυχή μας όταν βρισκόμεθα μόνοι, αλλά εξηγείται και είναι μία ομολογία της σοφίας του Θεού όταν τούτο γίνεται δημοσία. Η δημοσία ομολογία και της πίστεως και της σοφίας του Θεού έχει μία βασική προϋπόθεση, τη βαθύτητα της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγάπησε με πάθος τον Χριστό και δεν επίστεψε βαθιά σε Αυτόν, δεν μπορεί δημοσία να ομολογήσει την σοφία του Θεού. Για τον λόγο ότι όταν ομολογήσει κανείς κάτι, πρέπει να έχει βιώματα. Θα ακούσει από τον κόσμο μία φράση η οποία λέγεται συχνά «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν κρατούσες». Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξαγγείλουμε τη σοφία του Θεού τόσο με τον λόγο και περισσότερο με το παράδειγμά μας, οφείλουμε να δεχτούμε και να βιώσουμε τη σοφία του Θεού. Τότε θα υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ λόγων και έργων. Θα υπάρχει μία ταύτιση και τότε θα μπορούμε να οικοδομήσουμε το περιβάλλον μας. Σήμερα πολλοί γονείς και άνθρωποι γενικώς δεν οικοδομούν διότι δεν βιώνουν. Και μπορεί να πούνε μία λέξη, αλλά μην έχει ανταπόκριση. Βλέπετε πολλά από τα παιδιά σήμερα να αντιστέκονται στους γονείς και να μην τους ακούνε. Εσύ λέει κάνεις χειρότερα από μένα και με συμβουλεύεις. Μου λες να μην λέω ψέματα. Και όταν σε ζητάει στο τηλέφωνο, μου κάνεις νόημα ότι δεν είμαι εδώ. Να πω εγώ ότι δεν είσαι εδώ. Έπειτα μου λες να είμαι πράος και ειρηνικός και εσύ ξεσπαθώνεις και λες πάρα πολλά πράγματα και υβριστικά πολλές φορές. Μου λες να πηγαίνω στην εκκλησία και εσύ γυρίζεις από το άλλο πλευρό και δεν πηγαίνεις. Μου λες να μην κλέβω και προχθές είπες ότι κάπως έτυχε και από το σούπερ μάρκετ πήρα κάτι χωρίς να το πληρώσω. Τόσα πράγματα λοιπόν δημιουργούν την αντινομία και δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αλήθεια γιατί δεν την βλέπουν να βιώνεται. Πολλοί απομακρύνθηκαν νέοι από την εκκλησία διότι συνήθισαν στους γονείς, στους διδασκάλους. Μπορώ να πω και σε ορισμένους κληρικούς μία αντινομία και επομένως τι θα εφαρμόσω. εφαρμόσουν, λέει το παιδί, εγώ. Όταν αυτοί οι οποίοι καλούνται να τα εφαρμόσουν, δεν τα εφαρμόσουν, και οι οποίοι καλούνται να είναι οδηγοί, είναι οδηγοί προς το κακό και προς το καλό. Αγαπητοί. Εδώ λοιπόν, στον 20ο στίχο μας λέει ότι οι άνθρωποι του Θεού δημοσία στους δρόμους ακόμη θα ομολογούν τη σοφία του Θεού από όσους την εποχή έχουν γνωρίσει και δεχτεί, βλέπετε ότι έχουν γνωρίσει τη σοφία του Θεού και την έχουν αποδεχθεί. Αποδέχονται σημαίνει την εφαρμόζουν. Τη γνωρίζω και την αποδέχω. Δίνω τη θέλησή μου να εφαρμόσω τη σοφία του Θεού στη ζωή μου. Και με παρησία, λέει, ακούεται η διδασκαλία της και στις πλατείες ακόμη. Η βίωση της αληθείας και της σοφίας του Θεού δημιουργεί πάντοτε παρησία. Δεν φοβάται κανένας και δεν διστάζει να ομολογήσει το θέλημα του Θεού εφόσον ο ίδιος το βιώνει. Μα θα τον υβρίσουν, μα θα τον παρεξηγήσουν, μα θα τον ειρωνευθούν. Και τόσα πολλά συμβαίνουν σήμερα. Αυτός με πραότητα θα προσφέρει το παράδειγμα όπως το προσέφεραν όλοι οι άλλοι με αρχηγό τον Χριστό μας. Δεν εδίστασαν να ομολογούν την πίστη τους και μπροστά στους δημίους και μπροστά στους διώκτες. Το κήρυγμα της σοφίας διαλλαγείται από τις ψηλά επάρξεις των τυχών, ακόμη λέει και από τις επάρξεις των τυχών, ομολογείται η σοφία του Θεού, ώστε να ακούγεται από όλους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι επίδειξη το να ομολογεί κανείς το θέλημα του Θεού. Επίδειξη είναι το να θέλει να επιδεικνύει τον κακό εαυτό του. Το να θέλει να αυξάνει τον εγωισμό του. Το να θέλει να δέχεται συγχαρητήρια για ανύπαρκτες αρετές του. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος της εκφράσεως της σοφίας του Θεού? Όταν εκφράζεται με το σκεπτικό ότι μπορεί να αντιμετωπίσει έχθρα πολεμική, ύβρη ειρωνία. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος και να αποφεύγει με το κακό, να ομολογεί όμως τον αγαθό πάντου και πάντοτε και προς όλους, ώστε να ακούεται, λέει, από όλους η σοφία του Θεού. Παραστέκει τις θύρες των αρχόντων, για να μην τους καθιστά, για να τους καταστήσει σοφούς και συνετούς στα έργα τους. Η σοφία του Θεού, λοιπόν, είναι εκείνη η οποία χτυπάει και τις πόρτες των αρχόντων, παραστέκει στις θύρες των αρχόντων, περιμένει να αποδεχθούν και οι άρχοντες τη σοφία του Θεού. Γιατί? Διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν το υπόδειγμα στον κόσμο. Όταν λοιπόν οι άρχοντες δεν έχουν σοφία Θεού και δεν έχουν φόβο Θεού και δεν έχουν εφαρμογή του θελήματος του Θεού, τότε οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να επιδράσουν. Γι' αυτό φάνηκαν στο σημείο να λέει, α, αυτός είναι άρχοντας, δεν έχει καμία αξία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει Θεό μέσα. Χρειάζεται λοιπόν να απευθυνόμεθα, και ο λόγος του Θεού απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται. Κάθε άνθρωπος λοιπόν, όταν έχει μια υπεύθυνη θέση, αλλά και απλούστατος άνθρωπος να είναι, έχει τη θέση της επιδράσεως στο περιβάλλον του. Καλείται να γίνει το φως του κόσμου και το άλλας της γης, στο στενότερο ή το ευρύτερο περιβάλλον, εκεί που μπορεί να επιδράσει. Πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος όταν έχει τη δικαιοδοσία του και άλλους ανθρώπους και περιμένουν οι άλλοι από αυτόν να τους φωτίσει, να τους καθοδηγήσει, να τους διδάξει. Παραστέτει λοιπόν στις θύρες των αρχόντων για να τους καθιστά σοφούς και συνετούς εις τα έργα του. Σοφοί και συνετοί γίνονται ποιοι, ότι όσοι δέχονται τη σοφία του Θεού. Παρευρίσκεται στις πύλες της πόλεως, όπου γίνονται συγκεντρώσεις για τη λύση μεγάλων ζητημάτων. Στις πύλες λοιπόν της πόλεως, συγκεντρώνονταν την παλιά εποχή πάρα πολλοί κόσμοι και συγκεντρώνονταν για να λύσουν τα διάφορα μεγάλα προβλήματα. Απευθύνεται προς όλους και με θάρρος πολύ λέει, όσων χρόνων οι άδωροι και άκακοι άνθρωποι κρατούν και ακολουθούν το βιβλίο της δικαιοσύνης και της αρετής, δεν πρόκειται να εντροπιαστούν. Η σήμερα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ντρέπεται ο άνθρωπος να κρατήσει τον λόγο του Θεού και ντρέπεται όταν έρθει σε ένα περιβάλλον να αποδώσει τον λόγο του Θεού. Ντρέπεται ακόμη όταν βρίσκεται στο σπίτι του και έχει επισκέπτας να έχει την Αγία Γραφή κάπου σε σημείο εμφανές. Ντρέπεται να έχει τις εικόνες και ντρέπεται να ομιλήσει για Χριστόν. Συσχηματίζεται. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σοφία αυτού, δεν έχει πνεύμα Θεού και επομένως τι θα δώσει. Ενώ όταν κάποιος είναι ευλαβής, με πολύ χαρά θα παρουσιάσει και την εικόνα θα την έχει στον τοίχο που δεν την έχει, θα δείχνει την ευλαβιά του, θα έχει την Αγία Γραφή, θα λάβει αφορμή από εκεί να πει, όταν του πούνε ξέρεις όλα τα έχεις εντάξει, σε καλή νοικοκυρά, αμέσως θα απευθυνθεί και θα πει, ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος διδάσκει, ο λόγος του είναι αυτός που με ενδυναμώνει κάθε στιγμή και προσπαθώ κάθε φορά να ανοίγω την Αγία Γραφή να ωφελούμε. Αυτό όμως δεν το μπορεί να το πει ένας άνθρωπος που δεν έχει αγαπήσει την Αγία Γραφή, δεν έχει αγαπήσει τον Θεό, δεν έχει πιστέψει και δεν έχει ταπεινωθεί. Γι' αυτό το λόγο συσχηματίζεται ο άνθρωπος σήμερα και δεν είναι ουσιαστικά φως του κόσμου, αλλά είναι σκοτάδι του κόσμου. Και παρασύρονται και παρακινούνται πολλοί άνθρωποι σήμερα από δίθεν θρησκευόμενους, λέω δίθεν διότι είναι τύπης θρησκευόμενοι, και απομακρύνονται από την Εκκλησία. Εσείς δεν πάτε στην Εκκλησία, είστε χειρότεροι από εμάς. Αυτό να γίνει χειρότερος από ότι είμαι. Είναι θλιβερή αυτή η ομολογία, που σημαίνει ότι έχουμε τεραστία ευθύνη εμείς οι οποίοι ασχολούμεθα με την Εκκλησία, να ασχολούμεθα ουσιαστικά, να βιώνουμε τις αλήθειες, τη σοφία του Θεού, να την αποδεχόμεθα, να την επικαλούμεθα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμεθα ευεργετικοί στο περιβάλλον μας. Απευθύνεται λοιπόν προς όλους και με θάρρος πολύ. Λέγει, έχει θάρρος ο άνθρωπος, ο πολιτής. Όσων χρόνων οι άδωλοι και άκακοι άνθρωποι κρατούν και ακολουθούν τον βίο της δικαιοσύνης, δηλαδή και της αρετής και της αφοσιώσεως του Θεού και της επιτελέσεως των καθηκόντων στον εαυτό του, στο Θεό και στο Μησίο, δεν πρόκειται να εντροπιαστούν. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους θα τους ομολογήσει ο Χριστός ενώπιον του Πατρός. Λέει στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού και ο ίδιος ο Χριστός. Ως αν ομολογήσουμε έμπροστα των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροστα του Πατρός μου, πρέπει να έχει. Και αν δεν με ομολογήσετε, δεν θα σας ομολογήσω. Επομένως, θα ντροπιαστεί ποιος, εκείνος ο οποίος δεν ομολογεί. Και μάλιστα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι για να αποκρύψουν την εσωτερικότητά τους, η οποία είναι τόσο άδεια από πνευματικής πλευράς, δεν ξέρεις, δεν ομολογώ, δεν λέω τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ό,τι και να του πω δεν αλλάζει, ή θα με υβρίσει, ή θα με κατηγορήσει, ή θα με ειρωνευτεί. Πες εσύ την κατάλληλη στιγμή μια λέξη, αφού προηγουμένως προσευχηθεί στο Θεό να τον ρωτήσει και αυτό να ακούσει. Και θα είναι, η καρπή θα έρθει. Πολλές φορές ακούει κανείς το λόγο του Θεού και δεν προσέχει. Έρχεται όμως μια στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή τη ζωή του, σε έναν πόνο που αμέσως μέσα του φουντώνει κάτι που άκουσε. Σας έλεγα κάποτε, και υπάρχουν και παραδείγματα σημερινά, ότι οι νέοι μας, μερικοί από τους νέους, οι οποίοι παρακινήθηκαν είτε από τον έξω κόσμο της αμαρτίας, είτε διότι δεν είχαν σωστή αγωγή από το σπίτι ή παραδείγματα να μιμηθούν, έφυγαν μακριά. Και όταν ήρθε μια στιγμή και βρέθηκαν σε ένα μεγάλο πόνο και μπήκαν μέσα στην εκκλησία, αμέσως άρχισαν να προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να δεχτούν κάτι. Και όταν ο ιερέας λέει, παιδί μου, ο πόνος είναι σύντροφος στη ζωή μας. Αυτός εξαγνίζει, βοηθάει. Και κάθεται ο ιερέας με υπομονή και λέει στον νέον αυτό αυτά τα οποία ο Θεός φωτίζει και το θέλει μάλλον. Φτάει στο σημείο ο νέος, αρχίζει να δακρύζει. Λέει, Πάτερ, αυτά που μου λες, όταν έχει φυτέψει η μητέρα μου βαθιά μέσα στη ψυχή μου και τώρα είναι σαν να πήρες τη στάχτη από πάνω και φάνηκε η θράκα, φάνηκε η φωτιά. Γι' αυτό να μην διστάζουμε, είτε σαν γονείς, είτε σαν άνθρωποι, προς τον θυσίον μας, στο ευρύτερο κοινό που έχουμε. Εάν πούμε μία λέξη και αυτή ανταποκρίνεται στη ζωή μας, μην περιμένουμε εκείνη την ώρα να φυτρώσει στο πλησίο μας. Βλέπετε, ο σπόρος πέφτει στο χωράφι και δεν φυτρώνει αμέσως. Χρειάζεται να περάσει καιρός, να πέσει η βροχή, να φυσήξει ο διάλογο και να τροφοδοτηθεί ο σπόρος να γίνει φυτό. Μετά να μεγαλώσει γι' αυτό να μην είμαστε ανυπόμονοι καμιά φορά και να μην παρασυρώμεθα από την αντίδραση της στιγμής του ανθρώπου τον οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Στη συνέχεια λοιπόν ο προφήτης μας λέει 6 αντιθέτουν οι αμαρτωλοί, οι καταφρονητές της Θείας Σοφίας, επειδή επιθύμησαν την αλαζονική και γεμάτη επιδείξεις του ζωή, να το λέει τώρα, καταφρονητέ της Θείας Σοφίας. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν από αδυναμία, από απροσεξία και μετανοούν. Αλλά εδώ αμαρτωλοί εννοεί τους από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να είναι μέσα στην αμαρτία, οι καταφρονητές της Θείας Σοφίας λοιπόν, επειδή επιθύμησαν την αλαζονική και γεμάτη επιδείξη ζωή, ο άνθρωπος, ο μετανόητος, είναι εκείνος ο οποίος κυριεύεται από την αλαζονία και την επιδειξιομανία. Όταν δούμε τέτοιες εκδηλώσεις των εαυτών μας, ξέρουμε ότι ανήκουμε στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλήξουν στην αμετανοησία. Γιατί υποδεχόμεθα τις συμβουλές του μεγάλου αλαζόνα που είναι ο διάβολος και επιδεικνυόμεθα γιατί δεν έχουμε εσωτερικό περιεχόμενο. Ποιος επιδεικνύεται? Εκείνος ο οποίος δεν έχει καρπούς. Ποιο δέντρο φαίνεται ωραίο και φωτοτό? Εκείνο που δεν έχει καρπούς. Ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε καρπούς. Η εμφάνιση λοιπόν, η προσπάθεια της εμφανίσεως μας στους άλλους, χωρίς να έχει αντίκρισμα εσωτερικό, είναι μια προσπάθεια υποκρισίας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι είπε στη σική. Μηκέτη καρπός καίγεται εξού εις τον αιώνα και ξηρά του παραχρήμα εις εκεί. Είναι λοιπόν μερικές αλήθειες τις οποίες δεν τις έχω προσέξει. Μην υποκρινόμεθα για τη μεγαλύτερη αμαρτία η οποία δεν οδηγεί σε μετάνοια, είναι η υποκρισία. Γιατί αφενός μεν στηριζόμεθα στα καλά λόγια του κόσμου και λέμε αφού ο κόσμος με αποδέχεται και έχει αυτή τη γνώμη για μένα, άρα έτσι καλός αυτός. Οι άγιοι τι κάνουν, στρέφαν το βλέμμα μέσα τους, έβλεπαν τις αμαρτίες τους, μελετούσαν τη Θεία Σοφία που είναι ο Λόγος του Θεού και αισθάνονταν η πιο αμαρτωλή του κόσμου. Και κάποτε, όταν κάποιος είπε σε έναν Άγιο, ξέρεις εσύ είσαι Άγιος άνθρωπος. Ξέρετε τι το απήντησε. Έρχεσαι δεύτερος, λέει, γιατί μου το είπε προηγουμένως κάποιος άλλος. Λέει ποιος, ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ο πρώτος εγκομιαστής μας. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε καλοί. Και φουντώνει τον εγωισμό και οδηγεί τον άνθρωπο στην επιδεξιομανία. Ποιο δοχείο κάνει πολύ μεγάλο αυτό το μεθόριο αν το χτυπήσεις? Το άδειο. Αν είναι γεμάτο δεν κάνει πρώτο. Έτσι και πραγματικά πιστός άνθρωπος δεν επιδεικνύεται. Το αντίθετο αποκρύπτει τον εαυτό και φαίνεται στους άλλους και επιδρά θετικά ακόμη και αν δεν μιλήσει. Διηγούνται ότι σε μία σκήτη ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος, ασκητής. Και η φήμη του είχε πάει παντού. Και πήγαν μερικοί να τον επισκεφθούν. Αυτός όμως εφήρμοσε το σύστημα να μην μιλάει καθόλου. Πήγαν, χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγει από μέσα, κάνει μια βαθιά μετάνοια σε αυτούς που μπήκαν μέσα και μετά κάθισε στην καρέκλα αφού τους υπέδειξε με νόημα να καθίσουν κι αυτοί. Από τη στιγμή που πήγαν μέχρι που φύγαν οι επισκέπτες είπαν τέτοια ευλάβεια δεν συναντήσαμε. Η βίωση λοιπόν πόσα ωραία πράγματα μπορεί να φέρει και στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και στους άλλους. Η αρετή γίνεται φανερή χωρίς εμείς να την επιδιώξουμε. Η επίδειξη όμως, η προσπάθεια επιδείξεώς μας για πράγματα ανύπαρκτα για μας είναι μια προσπάθεια του καινού ανθρώπου, του άνθρωπου. Και προχωρεί ο φίλος. Κατήντησαν εις βάθος ασεβίας αυτοί οι διεξομενείς και εμίσησαν την αλήθεια και σώζουσαν γνώση του Θεού. Την αληθινή και σώζουσαν γνώση του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς την απέρριψαν αλλά την εμίσησαν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο εγωιστής και επιδεξιομανής, αυτός ο οποίος θέλει πάντοτε να παρουσιάζεται ως μέγας, αυτός ο άνθρωπος είναι ο οποίος αποστρέφεται και πολεμάει και μισεί την αληθινή και σώζουσα γνώση του Θεού. Σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Βλέπετε ότι μιλάς για κάτι καλό και αυτοί γελάνε, βρίζουν και αποστρέφονται. Αυτά λέει τα λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες γιατί έτσι τα μάθανε. Δεν είναι αυτά σωστά πράγματα. Πρέπει να προχωράμε μπροστά τώρα λέει. Πού μπροστά? Προς τον κρεμό. λόγος η πνευματική είναι εκείνη η οποία σώζει. Η πρόοδος κατά κόσμο πολλές φορές καταστρέφει. Και τι γίνεται εδώ? Εφόσον, λέει, ο άνθρωπος καταντήσει στο βάθος της ασεβίας, τότε μισεί τον Θεό και την αλήθεια. Διότι αυτό και έγιναν υπεύθυνοι και άξιοι ελέγχων και τιμωριών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι αποστρέφονται, μισούν το θέλημα του Θεού, τον ίδιο τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι θα ελεγχθούν και θα τιμωρηθούν. Ιδού όμως και ότι εγώ η σοφία, λέει, προσωποποιείται τώρα η σοφία, θα σας παρουσιάσω τα λόγια της δικής μου εμπνεύσεως. Τώρα, λέει, θα σας εκφράσω και θα σας παρουσιάσω τα λόγια της δικής μου εμπνεύσεως. Θα σας διδάξω τους ειδικούς μου λόγους, επειδή είδα ότι μονονότι σας καλούσα και εσείς δεν υπακούετε. Εγώ η σοφία σας ομίλησα εντονότερο και με περισσότερη ένταση και ύφος. Εμάκρυνα τον λόγο μου προς σας. Σαν να μιλάει τώρα η σοφία και λέει, σας επισκέφτηκα, προσπάθησα να σας πείσω, να σας βοηθήσω. Εσείς όμως δεν δέχτηκατε, δεν υπακούσατε. Αλλά το αντίθετο, εθεωρείτε χωρίς αξία και σημασία τις συμβουλές μου. Είσαι λοιπόν τους ελέγχους μου, δεν έδιδατε καμία προσοχή. Και ο Θεός στη ζωή μας, η σοφία του Θεού είναι το Πνεύμα του Θεού. Η σοφία είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ο ναός της του Θεού σοφίας. Δηλαδή, το κλειδί του προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και λένε, εις δε τους ελέγχους μου, δεν εδίδατε καμία προσοχή. Εάν λοιπόν, ό,τι μελετάμε μέσα στην Αγία Γραφή και μας ελέγχει, δεν το δίνουμε σημασία και προσοχή, καταλήγουμε στους ανθρώπους της ασεβίας. Και δεν έλεγε σήμερα, ξέρεις, δεν διαβάζω, λέει, την Αγία Γραφή, γιατί φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι? Γιατί αυτά που λέει, λέει, δεν τα κάνω. Και ελέγχομαι. Αντί λοιπόν να κλείνεις την Αγία Γραφή και να αποστρέφεσαι την αλήθεια, τι πρέπει να κάνεις? Να παρακαλέσεις τον Θεό να σου δώσει πνεύμα ελέγχου, ταπεινοσύνη, μετανοίας, ώστε να μπορείς να ζεις πνευματικά. Όταν λοιπόν κάποιος σου λέει, πρόσεχε, είναι κίνδυνος θάνατος, βάζουν εκεί πέρα στα κουτιά που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα κλείσεις εσύ τα μάτια και θα πιάσεις το ρεύμα να σκοτωθείς. Θα δεχτείς αυτή τη συμβουλή και θα απομακρυνθείς. Όταν λοιπόν μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν σήματα κίνδυνος θάνατος, δεν θα πρέπει να την κλείνουμε την Αγία Γραφή, γιατί μας στενοχωρεί. Στενοχωρεί τον κακόν άνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο. Δεν στενοχωρεί τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί αν προσέξει ο άνθρωπος στη ζωή του αυτά που συμβουλεύει η Αγία Γραφή να αποφεύγουμε, τότε θα μπορούμε να βαδίσουμε τον νόμο της αλήθειας. Χρειάζεται όμως και κόπος για να αποφύγει κανείς την αμαρτία. Χρειάζεται δύναμη. Και αυτή η δύναμη θα αντληθεί από τον Θεό, δια της προσευχής, δια της μελέτης της Αγίας Γραφής, δια των μυστηρίων, δια της αδιαλείπτου προσευχής. Έτσι θα μπορούμε να ελκύσουμε τη δύναμη του Θεού. Λέει λοιπόν τώρα η σοφία του Θεού, εις δε τους ελέγχους μου δεν εδίδατε καμία προσοχή. Δια τούτο λοιπόν και εγώ θα γελάσω με την απώλειά σας. Τι σημαίνει? Ότι θα φτάσει εκεί. Δεν μ' άκουσες. Τώρα πλέον έχεις να υποστείς αυτά.
τα οποία δέχονται σε αυτά και τελείς σε όλη σου τη ζωή εδώ στον κόσμο. Μακάρι οι υπερθυμητές θα πει στους κόσμους, μακάρι όσο ο Κύριος μας, ότι γελάσατε. Όταν τελειώνει κανείς για τις αμαρτίες του και μετανοεί, κατά την άλλη ζωή θα είναι χαρούμενος. Γιατί ο πόρος για την μετάνοια οδηγεί σε χαρά. Και στην άλλη ζωή θα είχε ο άνθρωπος και τα γελά. Δια τούτο λοιπόν και εγώ θα γελάσω με την αγωνιά σου. Θα χαρώ πάρα πολύ όταν έρχεται εναντίον σε όλες. Τώρα εδώ βρισκόμεθα βαλεάδια.